Дорогі брати і сестри, в другій частині нашого зібрання пропоную розглянути частинку теми, яку назвемо «Подорож з наметом в часі». Бачу оживлення серед молоді, думають, з наметом, це десь на природу, зараз така пора саме святкова. Можна і так сказати, тільки з тим наметом трохи жарко було місцями, як ішли. Мова буде йти про переносну святиню, переносний храм, який євреї спорудили за наказом Господнім, який отримали через Мойсея. Знову бачимо, заглянемо в тінь і побачимо дійсність. Як я вже сказав, буде частина теми. І першу частину цієї теми ми звернемо увагу на те, що ми вже знаємо. А потім трошки в кінці побачимо зміни в тому, як ми будемо подорожувати з нашим наметом. Як буде мінятися ситуація в зв'язку із нашою подорожю. Так як ми йдемо з наметами на природу, то міняється краєвид, правда ж, міняються образи. Так і в нашій темі. Таким чином, брати і сестри, нам знайомий цей малюнок, правда ж. На основі Біблії складено цей малюнок, яким було розташування євреїв, коли вони подорожували пустинею 40 років з Єгипту до Ханаану. В нашій темі, дороге братерство, ми звернемо увагу, по-перше, що це має велике значення. Так, як і в нашій першій темі, ми бачили, що це був образ майбутніх речей або тінь. Апостол Павло в Посланні до євреїв нам це сказав, а в Посланні до євреїв 9 розділі пояснює апостол Павло наступне. Але Христос, первосвященник майбутнього доброго, прийшов із більшою, досконалішою скинією, нерукотворною, та й набув вічне відкуплення. Зверніть увагу, первосвященник Христос приносить щось майбутнє добре, скинія не буквальна, не рукотворна. І зверніть увагу, оце саме головне в нашій темі. І набув вічне відкуплення. Це говорить про те, що ця тема стосується спасіння кожного з нас. Бо Христос, як первосвященник, набув для нас вічне відкуплення. Він купив спасіння для нас. Тому так важливо звернути на початку на це увагу. В нашій темі ми будемо говорити про 5 таких складових частин, або 5 кімнат, можна назвати, або 5 частин нашого великого двору. 1, 2, 3, 4 і 5. Всі вони мають свої назви. Головна кімната – святая святих. Друга кімната – святая. Третє місце – подвір'я. Третє – табір, четверте – табір, вірніше, і п'яте – за табором, територія. Всі вони мають своє значення, і ми подивимося на це значення, і побачимо тих, хто там знаходиться. Спочатку ми будемо говорити про те, як це все відбувалося протягом цілого віку Євангелії, а в кінці трошки звернемо увагу на зміни, які сталися в періоді Епіфанії. Але це буде потім. Спочатку подивимося на те, як це все відбувалося протягом віку Євангелії. По-перше, та головна кімната, в якій стояв ковчег свідоцтва, вона щось нам означає. Ми будемо читати з Божого Слова тексти, які прямо нам будуть пояснювати, що означає кожна із цих територій. Прямі свідчення Біблії. 9 розділ Послання до євреїв, вірш 24, який ми сьогодні вже згадували, звучить так. Бо Христос увійшов не в рукотворну святиню, що була на взір правдивої, але в саме небо, щоб з'явитись тепер перед Божим лицем за нас. То куди він пішов? В небо. А священник куди заходив? В скинії? З кров'ю бичка? В святая святих. Таким чином, в цьому тексті ми бачимо пряму відповідь на питання, що символізувала головна кімната намету святая святих. Вона символізувала самого Бога, територію, де живе сам Бог. І туди, в те небо, де живе Бог, пішов Ісус Христос. За кого? За нас. Це та головна кімната. Перед тою небесною кімнатою знаходиться кімната святая, яку можна назвати зачаття і розвиток Святим Духом. Ніхто не може піти на небо, якщо перед тим не буде зачатий Святим Духом і відповідно не буде розвинений. З природнього нашого життя фізичного ми знаємо, що недостатньо самого зачаття, щоб народилася дитина. Правда ж? Треба, щоб ще був відповідний розвиток. Бо на якомусь етапі розвитку може статися якась неприємність, яка приведе до мертвості плоду. Так само і тут. Боже Слово, Послання до Римлян, 8 розділ і вірш 23, нам говорить наступне. Ми самі, маючи зачаток Духа, і ми самі в собі зітхаємо, очікуючи синівство відкуплення нашого тіла. Зачаток Духа. Все з цього починається. А потім розвиток. А потім Римлян, 12 розділ, 1-2 вірш. Благаю вас, браття, через Боже милосердя, повіддавайте ваші тіла на жертву, живу, святу, приємну Богові, як розумну службу вашу. І не стосуйтесь до віку цього, але перемініться від нової вашого розуму, щоб пізнати вам, що то є Божа воля, добро, приємність та досконалість. Тобто, щоб увійти в стан зачаття Святим Духом, що потрібно зробити? Повіддавайте ваші тіла в жертву. Це не означає, що треба померти на хресті, а мова йде про те, щоб ця жертва була жива, свята, приємна і розумна служба. Оце буде те посвячення. Завдяки цьому посвяченню особа потрапляє в стан, який Бог дає Святого Духа, і знаходиться в віку Євангелії така особа ось тут, в цій кімнаті, святає, перейшовши сюди. На дворі двір символізує нам стан оправдання вірою. Послання до Римлян, 5 розділ, 1 вірш. Виправдавшись вірою, майте мир із Богом через Господа нашого Ісуса Христа. Тому стан двору – це виправдання вірою. За цим двором знаходиться цілий світ. Цілий світ знаходиться за цим двором. Хтось каже, як світ? То ж світ. Невже всі відносяться до світу, всі інші? Адже, коли ми подивимося, то тут є дві частини цього світу. Під номером 4 – таборі і поза табором. Називаються вони світ. Чому ми називаємо цю територію територія цілого світу? Звернемо увагу на два тексти і їх порівняємо. Христос обіцяє своїм учням, щоб ви на престолах засіли судити 12 племен Ізраїлевих. Тобто апостоли будуть судити кого? 12 племен Ізраїлевих. А хто був навколо намету, в палатках жили? Ізраїль. А тепер порівняємо, що сказав Павло, апостол, 1 Коринтян 6:2. Хіба ви не знаєте, що святі світ судитимуть? Порівняємо. Там каже, ви будете Ізраїля судити, а тут каже, будете світ судити. Це означає, що цілий Ізраїль, який знаходився поза двором, символізує цілий світ. Цілий світ, якого Христос і його церква будуть в майбутньому судити. Але хтось скаже, не всі однакові в цьому світі. І то правда. Першу частину світу складають ті, які називають себе Божим народом. Ми – християни. Ми – Божий народ. Але не всі, хто себе так називають, є такими насправді. Тому ми їх називаємо номінальний люд Божий. Всі, які себе називають Божим народом. В Посланні до Римлян, 9 розділі і вірші 6, читаємо. Бо не всі ті ізраїльтяни, хто від Ізраїля. І перефразуємо. Не всі ті християни, хто себе так називають. Не так давно в інтернеті прочитав я один вислів, трохи гумористичний, але в ньому дуже серйозна правда захована. Якщо ти стоїш у гаражі, це не означає, що ти автомобіль. Якщо ти стоїш у церкві, це не означає, що ти християнин. Вроді жартівливо, правда ж, але яка серйозна і глибока правда. Приналежність до християнського світу не робить людину Божою дитиною. Тому оцей весь табір навколо двору – це номінальний люд Божий. В палатках живуть всі ті, які себе прилучають назвою, чи по народженню, чи по традиції, до християнського світу, до народу Божого. Але поза табором знаходиться ще одна частина людей. Їх можна назвати далекі і чужі. Навіть не називає себе народом Божим. Далекі і чужі. Звідки така назва? Післання до Єфесян, 2 розділ і вірш 12. Уважно читаємо, бо і ми там були. До нас звертається Павло і каже, ви колись того часу були без Христа, відлучені від ізраїльської громади, чужі за повітом обітниці, не мавши надії і без Бога на світі. Не потрібно коментувати, правда ж? Оце категорія людей, які знаходяться поза табором. Поза табором. Там вони знаходяться. Далекі і чужі, які навіть жодною думкою не асоціюють себе навіть з назвою народу Божого. Таким чином, цілий світ ділиться на цих дві категорії. Ті, які себе називають народом Божим, а такими не є в серці. І ті, які навіть себе не називають народом Божим. Далекі від Бога, чужі обітницям і відлучені від будь-якого так званого християнського світу. Хтось скаже, а ми в наметі привикли, що є табір, а що то за поза табором? Ось прямий текст, який нам підказує, що дуже серйозна територія, яка має своє значення поза табором. Читаємо. Євреїв, 13 розділ, 12-13 вірші. Тому то Ісус, щоб кров'ю своєї людей освятити, постраждав поза брамою. Тож виходьмо до нього поза табір і на ругу його понесімо. Зверніть увагу, підкреслено. Поза брамою постраждав, так? І де ще постраждав? Поза табором. Зверніть увагу. Коли Христос був серед Ізраїля, то він постраждав поза брамою від номінального люду Божого. Ті, які себе називали Божим народом, вони його і переслідували. Вони йому вибрали кару смерті. Вони його віддали в руки чиї? В руки язичників, римлян. Тих, які були поза табором. Ісус Христос поза табором постраждав. Євреї його переслідували поза брамою, бо в серці своєму вони не були такими, які, як ми читали, не всі ізраїльтяни, хто від Ізраїля. І так само Христос постраждав і поза табором від язичників. Таким чином, брати і сестри, ми бачимо, що є біблійно визначена територія поза табором людей, які далекі і не близькі, навіть ніяким боком не причислені навіть до номінального люду Божого. Тепер подивимося коротенько на дорогу людини у віку Євангелії щодо Бога. Бо Бог десь там, на небі, в тій головній кімнаті. А звідси, з цього далекого і чужого краю, дуже далека дорога. Але зверніть увагу, ми читали на початку, що Христос набув вічне відкуплення. І якщо подивимося з точки зору отакої доброї господині на оцей цей будинок, оцей двір і поза двором, уявимо собі, що це дім господині. От кожна сестра уявляє, що це її дім. Головна кімната цього дому ось тут. Ми, звичайно ж, колись така була по селах, зал називався. Стояла стінка, хрустальна чи шкляна посуда, і ніхто там нікого не заглядав, ту посуду вона стояла на виставці. Ну, ще часом лежали якісь подушки там, які ніколи не використовувалися, вони були вишиті, гарно лежали. Головна кімната. Завжди вона була прибрана, чиста в першу чергу, правда ж? Так було. Тепер питання. Якщо хазяйка прибрала головну кімнату і каже собі, ну все, я вже все прибрала, що ми про таку хазяйку скажемо? Є ще наступна кімната, правда ж? Коли прибирається одна кімната, треба прибрати другу кімнату. А коли прибирається друга кімната, хата прибрана. Все, можна відпочивати. Тоді хазяйка дивиться на цілий двір. Добрий господар і господиня цілого двора позагрібає. От як весна приходить, вже всі з сапаничками, вже там колупаються десь якісь квіточки, щось. Хочеться, щоб на дворі було гарно, правда ж? Але за брамою цього двору, за воротами цього двору, знаходиться прилегла територія. От ходять корови, не будемо в деталях розказувати, правда ж? І дуже часто треба і біля своєї брами поприбирати, правда ж? В таборі так званому. А добра хазяйка ще навіть і більше зробить. Вона буде дивитися, щоб навіть і той район, де вона живе, мікрорайон, вона й другим буде казати, слухайте, ми ж тут разом живемо, давайте там же якийсь бур'ян, там покосимо, давайте. Чи не так? То тепер давайте перенесемо цей приклад на образ Бога. Бог сидить на небі і каже, ну всі, хто на небі, ми будемо жити в раю на небі, а решта мене не хвилює. Чи ми можемо такого Бога уявити? Бог, коли закінчує справу з небом, переходить далі. Він буде працювати і в цій кімнаті, і двір, і він дивиться на всіх, що в таборі живуть, і він бачить отих далеких і чужих. А ми читали, Христос набув вічне відкуплення. Тепер спробуємо подивитися ширше на цю всю картину Бога, який бачить кожну людинку, від духа якого шелестить листя в саду, який бачить бджолу, яка за медом летить. І він бачить всіх людей і віддав свого сина для того, щоб він набув вічне відкуплення, щоб той, хто далекий і не близький, і чужий, мав можливість прийти. А тепер уявимо себе тут. Ми там були, ми читали, правда ж? Як нам дістатися до того Бога, який так далеко на небі живе? Ця картина нам показує. Дуже часто так було в нашому житті, що ми тут, будучи далекими, почули про те, що є якісь віруючі. Є якийсь народ, який називає себе народом Божим. Так часто буває. Ми прийшли до їх, послухали, бачимо, дехто з їх живе так, як написано. А дехто не так. Бувало таке в житті, брати і сестри? Ну, бувало. Ми таке бачили, правда ж? Ну, ладно з тими, що живуть не так, але є такі, що живуть праведно. І серед цих, чи тих, що живуть побожно, чи ні, віруючих, ми почули про якогось Христа. Бо так чи інакше, всі християни кажуть, що Христос хто? Спаситель. В якій церкві ми цього не чуємо? Навіть якщо хтось не щиро це каже. В цьому номінальному християнстві. Але ми почули, і тепер нам вже є вказівка, куди нам йти далі. Спочатку ми почули про Христа в цьому далекому краї, і тепер в цьому народі, в цих палатках, ми почули, що є той Христос. І куди нас веде та дорога? Ось. Іншої дороги нема. Сьогодні співали псалом недавно, що Христос – шлях, правда ж? Що Христос є шляхом. Це біблійні слова, що Він є дорога, Він – правда і життя. І тому ця брама, яку переходять віруючі, люди, які розкаються в своїх гріхах, це прийняття Христа як свого Спасителя. Ми бачимо тут Його жертву. Колись давно, коли ми були тут, ми бачили якийсь там дим. Ну, Христос умер. А що це для мене означало? Хіба хтось у світі сьогодні не чув, що Христос помер? Ну, це всі знають. Фільми про це крутять. Про Голгофу і таке інше. Але що Він помер за мене? Я грішник, а Він мій Спаситель. Оце друга річ. І тому людина, яка приймає Христа, через цю браму переходить. І бачить цю жертву Христову. Вона йде далі і бачить умивальницю. Умивальниця робилася із полірованої міді. Вода і полірована мідь. Вона схожа на дзеркало. Що вона нам символізує? Вода. Як дзеркало. Боже Слово. Біблія. Ми як зазирнемо туди, ми бачимо себе. І що ми беремо цю воду? І починаємо омивати себе. Так Боже Слово робить з кожним віруючим, який переходить сюди, на цей двір. А потім Бог пропонує посвятися. І знову Христос. Христова жертва, бо цю дорогу посвячення Христос відкрив. Він перший пішов цією дорогою. Коли заходимо сюди, що ми тут бачимо? Ми тут бачимо свічника і стола з хлібом. Нащо вони там? Навіщо вони там? Ну, хтось скаже, дивне питання. Свічник, бо там світла нема, щоб світити. А хліб нащо? Ну, хліб для чого робиться? Ну, щоб їсти хліб, правда ж? Тому християнин, який посвячується Богові, потребує Божого Слова як світла і Божого Слова як хліба. Світло для того, щоб дорогу показувати. Куди нам іти? А хліб нащо? Щоб цією дорогою пройти, щоб були сили. Тому це правда Божа, яка дає силу і показує дорогу, якою треба йти, як казав Давид, слово Твоє, то світильник для моєї ноги. Але в цьому стані ми бачимо ще й жертівника золотого. Що там відбувалося на тому жертівнику? Що туди сипали? Кадило. Кадило саме по собі, кадило, де кадило? Коли воно видає запах? Коли його потовчуть і коли його підпалять. І тоді виходить з кадила запах. Таким чином, брати і сестри, той, хто переходить переслідування за правду і переходить їх вірно, потовчення себе переходить вірно, горить у цьому досвідченні, то він видає приємний запах і для Бога, і для духовних істот, і для людей, для братів і сестер. І цією жертвою може бути навіть молитва. Бо в Біблії навіть молитва порівняна до фіміаму, який, є така пісня, здається, «Моя молитва нехай лине до тебе, наче фіміам». Отой запах нашої жертви, вірності в жертвуванні, іде куди? В небо, до самого Бога. Таким чином, брати і сестри, ми бачимо, що на вік Євангелії ситуація відбувається наступна. В небі знаходиться Бог, Він там завжди був. Він не має початку і кінця, безсмертний, вічно живущий Бог. Кого Він забрав першого на небо до себе на престол? Ісуса Христа, правда ж? Ісус Христос, коли воскрес, то засів по правиці. Він на престолі із своїм Отцем в небі в стані безсмертя. Кому запропонував Бог небо? Церкві. Таким чином, мала чарітка, як називає її сам Ісус Христос в Євангелії Луки, вона, та частина церкви, яка воскресла 1878 року, прилучилася до Бога Ісуса і Христа. Але протягом цілого віку Євангелії усі ці посвячені знаходилися в святає, в стані розвитку духовного, в стані розвитку, зачаття і розвитку. Називає їх Біблія «нові створіння». Апостол Павло в посланні до Коринтян каже, «Всі, хто в Христі, або той, хто в Христі, той створіння нове». В ньому нове мислення, нові почуття і нова воля, прийняття рішень в згоді з Богом. Таким чином, всі нові створіння віку Євангелії знаходяться в святає. Вони перейшли дорогу віри, посвячення Господу і отримали Святого Духа. Але протягом віку Євангелії на дворі знаходяться всі віруючі. Зверніть увагу, не ті, які себе називають віруючими, а ті, які через особисту віру в Христа отримали прощення гріхів і мир з Богом. Оце вони на дворі. Поза тим двором знаходяться хто? Номінальні віруючі. Ті, які називаються віруючими, але в своєму серці не мають миру з Богом через віру в Христа Ісуса. А чи то родинно, чи якусь симпатію, чи традиційно, з різних причин прилучилися до народу Божого. Ну і поза тим табором знаходиться отой, та група далеких і чужих. І навіть, і не кажуть, що ми віруючі, і не називають себе християнами, далекі. Мільйони людей, які далекі, без обітниць, без надії, і навіть і не переживають в цьому стані багато з їх. І не шукають нічого кращого. Багато чужих, хоча багато і страждають в тому стані. Таким чином, така картина, брати і сестри, на вік Євангелії. І ми бачимо, з моменту смерті і воскресіння Христа і вибору церкви Дня П'ятидесятниці, аж на цілий цей період у нас є цей образ віку Євангелії. До другого приходу Христа, до воскресіння церкви і до початку нового періоду, який Біблія називає період Епіфанії або Епіфанеї. Епіфанея. Період Христового з'явлення. Аж до того часу ми маємо таку картину, яка нам знайома. Тепер питання. Чи на цьому кінчається все? Бо якщо на цьому кінчається все, то це означає, що оці далекі чужі, ой, поспішив, що ці далекі чужі там і остануться. Хтось каже, ну якщо другий прихід Христа, то все, не покаявся в цьому житті, кінець фільма. Ти, якщо не став справжнім віруючим, то так і останешся. Питання, чи Бог думає про їх? Чи якась, чи мусить бути якийсь розвиток? Чи мусить бути якась діяльність? Зараз ми будемо дивитися на період Епіфанії, брати і сестри. Період Епіфанії. Починається він Першою світовою війною. 1914 рік. І буде тривати до встановлення Христового царства в силі і славі. Не знаємо коли. А ми отам знаходимося. 2017 рік. Час іде вперед. Знайдемо текст Я зараз з пам'яті пригадаю, чи то він знайду і вам скажу. Послання святого апостола Петра. Перше Петра. Сьомий вірш. Звернімо на нього дуже важливу увагу. Щоб досвідчення вашої віри було дорогоцінніше за золото, яке гине, хоч і огнем випробовується, на похвалу і честь, і славу, коли при з'явленні Ісуса Христа. Тобто, ви будьте вірні, і ця нагорода, слава і честь, коли буде? При з'явленні Ісуса Христа. Грецькою мовою в цьому вірші стоїть слово «апокаліпсис». Цей період, який ми називаємо «епіфанія», з Біблії, бо 8 разів в Новому Заповіті слово «епіфанія» говорить про період епіфанії. І цей самий період називається «апокаліпсис». Яка різниця? Чому один період називається двома термінами? Епіфанія означає «велике світло», «надсвітло». Можна зробити такий приклад. Коли ми заходимо в кімнату, в якій повна темнота, ми нажимаємо вмикач, включається світло, що ми кажемо? Епіфанія. Але тут під кафедрою, в шухляді, щось лежить. Світло горить, але ми ж не бачимо того, що в шухляді, правда? Що треба зробити? Треба зробити апокаліпсис, відкриття. Відкрити шухляд. Таким чином, один і той самий період. Світло, епіфанія, і відкриття, об'явлення. Що освічується і що відкривається в цьому часі? Особи, засади і речі. Хто ти є? Яким ти є? І це об'являється як окремі люди, партії, народи, чи не так сьогодні? Ну хто скаже, що не так? Не встигли Путін із Порошенком побалакати по телефону? Це ж було секретно. Вранці всі знають. Хіба не так? Сьогодні епіфанія на широку ногу йде. Об'являється абсолютно все. Нічого не заховаєш. Немає нічого тайного, що не стало об'явлено. Якщо раніше треба чекати століттями на об'явлення чогось, то сьогодні секунди. Вже в інтернеті все обговорили. Вже все ясно. Це ж не просто так. Це факти, які показують, що ми вступили в період епіфанії. Але цей день огнем об'являється, ми читали. І цей вогонь почався першою світовою війною. А яким вогнем це почалося для народу Божого? 1917 рік. Велике розділення в Русі дослідників Біблії. Великий вогонь досвідчення і поділу між народом Божим. Поділ стався. Чому? Бо прийшла епіфанія. Прийшло об'явлення. А це об'явлення об'являється дуже часто вогнем. І тому Бог тепер дивиться на всіх, які мали своє місце. Комусь було добре в світі за табором, хтось пристроївся біля народу Божого і каже, мені нормально, я серед віруючих, не п'ю, не курю, тут так добре, гарно співають, помагають мені, місія посилки присилає. Нормально. А Бог каже, прийшов мій день об'явлення, покажіть, хто ви є. І тепер ми бачимо цікаву картину. Брати і сестри, оті, які тут знаходилися, це були всі нові створіння, які Бог покликав і дав Святого Духа. Питання, чи всі вони отримали корону в небі? Багато покликаних, а вибраних мало. Мало того, що вибраних мало, книга об'явлення каже, а з ним, з Христом, хто? Покликані, вибрані і вірні. Таким чином виявилося, що серед тих нових створінь, які були в святая, хтось загубив свою корону через особисту невірність. Він претендував на корону бути в небі, в святая святих, а Бог каже, а ти не відповідний. Епіфанія це показала. Цікавий фрагмент із пророцтва Єзекіїла. Будьте уважні, зараз буде пряма відповідь. Що сталося з тими, хто претендував зайти в святая святих, і не зайшов туди через невірність. Пряма відповідь біблійна. Пророк Єзекіїл. 44 розділ. Читаємо з вірша 10. І навіть левити, що були віддалились від мене, Левити, плем'я левитів, було відокремлене на службу, правда ж? І тепер що вони зробили? Віддалилися від мене, коли блукав Ізраїль, що були, блудили від мене за своїми божками. І вони понесуть кару за свою вину. І будуть вони у моїй святині служити сторожами при брамах храму і обслуговувати храм. Вони будуть приносити цілопалення і жертву народові. І вони будуть ставати перед ними, щоб служити їм. За те, що вони служили їм перед їхніми бовванами і стали для Ізраїлевого дому за спотикання на провину, тому підняв я свою руку на них, говорить Господь Бог, і вони понесуть провину свою. І вони не підійдуть до мене, щоб бути священниками мені, і щоб підходити до всіх святощів моїх, до святого святих, і будуть носити ганьбу свою та гідоти свої, які наробили. І дам я їх сторожами варти храму щодо всієї його праці і щодо всього, що робиться в ньому. Зверніть увагу, частина народу Божого левитів претендували зайти в святая святих і бути священниками, а Бог каже, а ви туди не зайдете. Бо ви наробили божків євреям і разом з їми наробили спотикання для Ізраїля. Але ви будете в храмі. Але ви будете в храмі. Це ж про їх каже Боже Слово в книзі Об'явлення, до чого ми зараз дійдемо. Але питання до вас, брати і сестри. Якщо вони тут були, це ж вони всі тут були, і виявилося, що вони невірні, чи Бог буде тримати їх в цій кімнаті? А де їх подіть? Куди? Сюди не пустить, бо невірні. Тут тільки ті, які мають бути вірні, хто корону зберігає. Де їх подіти? Що ви робите, коли прибрали головну кімнату і щось в цій кімнаті зайве? Переносити в другу кімнату. Правда? То куди? На подвір'я. На подвір'я. У віку Епіфанії, в період Епіфанії, сюди переходить велика громада. Ті, які втратили корони. Вони більше не будуть священниками. Вони переходять в Епіфанії до двору. А хтось каже, то як таких невірних ще їм дати в дворі? Вигнать їх і викинуть. О, якби ми так робили, то так може і було б. Але що каже Бог про їх в 7 розділі книги Об'явлення? 7 розділ. З вірша 14-го. Про ту велику групу людей, які стояли перед престолом. Каже так, відповідь, хто вони? І сказав я йому, мій пане, ти знаєш. Він мені відказав, це ті, що прийшли від великого горя і випрали одіж свою та вибілили її в крові агнця. Тому-то вони перед Божим престолом в храмі його день і ніч йому служать. Те, що ми в Єзекіїла читали. За провину вони не отримали нагороди на престолі, але очистилися в горі, випрали свою одежу в крові агнця, і вони, каже, перед престолом. Зверніть увагу, брати і сестри, в 17-му році було дуже велике переслідування на православних священників. Кілька тисяч священників православних були розстріляні, знищені в 17-му році. І тепер один з описів про їхні розстріли є такий. Стоїть священник в білій одежі, в таборі, на нього наставили рушниці, і він каже, Ісусе, Спасителю мій, будь до мене милосердний. І загинув. Питання. Порівняйте, що він мав до цього часу і з чим він лишився в момент смерті. Багато з їх мали становище в церкві, мали нормальний дохід, нормальне положення, і світ вважав весь, що це ставленики Бога. А виявляється, що не тільки православні, але і інші священники натворили божків. Саме вони створили всі секти християнські. І кажуть, оце наш двір. За цей двір не виходьте. І всі, що за цим двором, не будуть спасені, бо тільки в нас спасіння. Хіба ми цього не чули? Хто це зробив? Це зробили ті, які втратили корони. Велика громада. Вони створили християнські секти, божків, яким кланялися євреї. А тепер прийшов час, Бог бачить, що в них є ще Дух Божий. Але їм мішає те, що вони мають. Тому Бог дозволяє велике переслідування, і він залишається в білій сорочці і молиться до Христа. Оце було їхнє очищення. Подібні речі відбувалися в Німеччині, коли до влади прийшов Гітлер. Десятки тисяч великої громади були переслідувані через те, що вони мали очиститися. Щоб бути біля храму, біля брами храму і служити Господу. Ось Господь їх переводить на цей двір в період Епіфанії. І вони тут служать. Але хтось скаже, а що то там за бригада появилася на дворі? Якісь молоді гідні. Їх раніше не було. Де ви їх взяли, цих молодих гідних? Тепер в мене питання. Мала черідка. Чому називається мала черідка? Бо їх дуже мало, правда ж? Бо їх дуже мало. А коли Бог їх вибрав усіх, чи буде Бог приймати далі інших? До себе. Чи скаже, я черідку вибрав, вони будуть зі мною на небі, а ви до побачення, спасіння закінчилось. Чи таке може бути? Люди кажуть, ми хочемо, Боже, тобі служити. Ні, я вже вибрав церкву, ідіть отсюди. Ні, Бог так не зробить. А хтось скаже, а чи таке вже сталося колись, що Бог вибрав церкву? Пряма відповідь Біблії. Читаємо. І будьмо уважні. Післання до римлян. Післання до римлян. 11 розділ. Вірш 25. Читаємо. Уважно. Бо не хочу я, браття, щоб ви не знали цієї таємниці. О, Павло відкриває якусь таємницю і дає зауваження, щоб не були ви високої думки про себе. А чого це хтось міг би бути високої думки про себе? Бо бачив, що Бог відкинув євреїв, а прийняв нас, та й деякі брати кажуть, це ми духовний Ізраїль, то Ізраїль вже нічого не має, вони відкинули Христа. Їм Павло каже, не будьте високої думки про себе. Чому? Відкриває таємницю. Читаю далі. Що жорстокість сталася Ізраїлеві по часті, як довго? Аж поки не ввійде повне число поган. Тобто євреї засліплені до якого часу? Аж поки не ввійде повне число поган. Питання, куди не ввійде повне число поган? До малої черідки. А якщо ввійде повне число поган, то що станеться з Ізраїлем? Сліпота почне зніматися, бо каже, їхня сліпота до часу, поки не війде повне число погано. Питання моє до вас. Чи почалося зняття сліпоти з Ізраїля, чи ні? Чи бачили ви месіанських євреїв? Навіть в Рівному є, правда ж? Чому їх називають месіанські євреї? Вони Христа прийняли. А вони ж були сліпі на Христа. А тепер прийняли Христа. Друге питання. Чи Бог повернув євреїв в свою землю? Повернув. Що це означає? Це означає, а ще один приклад. Переклад нового заповіту єврейською мовою. Відбувся? Відбувся. Євреї приймають Христа. Коли був переклад єврейською мовою нового заповіту і коли євреї отримали право вертатися в свою землю? 1878 рік. Божа ласка вернулась до євреїв. Що це нам каже? Число із поган увійшло. Тепер ласка вернулася до євреїв. А народ Божий каже, а ми хочемо тобі посвячуватися далі. Що нам? Бог приймає їх і каже, я вже корони роздав на небі. Де лазер? О! Всі, хто на небі, їм корони вже приписані. Але в мене є місце на дворі. Приєднуйтеся до працівників на дворі. Чому ми їх називаємо молоді гідні? Тому що вірними до вибору церкви були старі гідні, пророки. А після вибору церкви, пізніший період, молоді гідні. А пророк Йоїл називає їх юнаки. Третій розділ Йоїла, перший, другий вірш. Таким чином, брати і сестри, в періоді Епіфанії на подвір'ї знаходиться велика громада і молоді гідні, які посвятилися Господу після вибору церкви. Але ми шукаємо себе. Поки що ще про нас мови не було. Хтось каже, то я. то це вже кімнату Бог закінчив, головну, зал, вже й прихожу прибрав, бо велику громаду звідти випроводив. На дворі велика громада і молоді гідні, то нам все. Нема нам місця, брати і сестри, оказалося. Але, дякувати Богу, тема ще не закінчується. Тема ще не закінчується. Зверніть увагу, брати і сестри, що знаємо ми таких осіб, які пережили сталінські табори за віру. І пережили вірно. Питання. Якби б вас запитали об'єктивно, чи ви сподіваєтеся, що Бог вас посадить на одну лавку із їми і скаже, що ви рівні? От так, чесно, кожен скаже. Чи поставимо ми себе, теперішні посвячені, на один рівень із тими, які сьогодні вже деякі особи осталися сивочолі, які пройшли табори і залишилися вірними Богові до кінця? Я би сказав так, вони є для мене прикладом. Я від них вчуся і буду вчитися далі. А на одну лавку мене Бог не посадить. Я навіть не претендую з ними на одну лавку. Це вищий клас. Оце ті молоді гідні, яких Бог вибрав в часі особливо того сталінського переслідування, якщо в нашому краї говорити. А чи Бог приймає далі народ свій сьогодні? Приймає. І коли він закінчує справу на дворі, він переходить до табору. А ви скажете, а на дворі ж були віруючі? Де вони поділися? То мене питання, а для чого Бог дав людині віру? Для чого Бог дав людині віру? Щоб що вона зробила з цією вірою? Посвятилася Господу. А якщо не посвятилися віку Євангелії, то що Бог робить з тими віруючими, які не посвятилися Господу? Апостол Павло в посланні до Коринтян каже, прийняли Божу благодать як? Надармо. То як надаремно? Ви могли отримати місце в небі, але не посвятилися, то я вам не можу дати місце на небі. То де ви будете? На ось. В таборі. В таборі. На період Епіфанії всі віруючі знаходяться в таборі. Але хтось скаже, Боже, я бачу, що ти вибрав церкву. Ти вибрав велику громаду і молодих гідних. А якщо я сьогодні тобі посвячуюся, ти приймеш мене чи ні? Що Бог скаже нам таким? Прийме чи не прийме? Прийме. Пам'ятаєте? Вічне відкуплення. Друге питання. Щоб отримати вічне життя в тисячолітті, треба буде посвятитися Господу чи не треба? Треба. То якщо в тисячолітті треба буде посвятитися, щоб отримати вічне життя, то так само і сьогодні. Тому в цьому таборі Епіфанії знаходяться посвячені. Ті, які сьогодні посвячуються Господу на службу, знаходяться в таборі періоду Епіфанії. Бог так пішов далеко в своєму плані, вибрав церкву, спас велику громаду, вибрав молодих гідних і продовжує спасіння уже в таборі. І каже, посвячуйтеся. Коли я їхав кілька тижнів тому із Онута в Чернівці з братами, бо там було зібрання, то брат Вася, не Грусак, старший, каже, а як все зрозуміти, кажуть, якісь є посвячені табірники Епіфанії. Це ті, що в Русі Епіфанії, да? А я собі думаю, добре, брате, що ти спитав, бо ти би думав, що це тільки ті, які є Епіфанією, себе так називають. Брати і сестри, Епіфанія – це Христова Епіфанія. Період Епіфанії. І хто посвячений в цей період Господу, незалежно від того, в якій церкві знаходиться, чи не знаходиться в жодній церкві, він є посвячений табірник Епіфанії. Знаходиться в епіфанічному таборі, і Бог посвячений його прийняв. Бо Божий план пішов так далеко, що сьогодні вже посвячується в таборі. І в цьому таборі є віруючі, є посвячені. А хто поза табором? А той, хто думав, що він так при віруючих буде притреться, як то каже, я візьму за плаща брата Руселя, казала одна сестра, і в царство Боже попаду. Або то, ну я як в цю церкву попаду, то ця церква точно буде на небі, а я член цієї церкви, то я і заїду на поїзді цієї конфесії в царство. А Бог каже, ні, кожен за себе дасть відповідь. І Бог тепер дивиться на тих, які ніби були віруючими, що вони отам. Далекі і чужі. Чому? Бо справжньої віри не мають. Ну яка різниця? Ти ходиш в церкву якусь, а тебе віри нема. То чим ти кращий за того, хто взагалі не ходить? І в того нема віри, і в тебе нема віри. ще ти в гіршому положенні. Чому? Бо ти чуєш, а той не чув, він далекий, він не претендує навіть, а ти вважаєш, що ти віруючий. Таким чином, брати і сестри, Бог сьогодні дивиться ось так. Номінальні віруючі, там, де далекі чужі, поза табором. І ми живемо в цьому часі Епіфанії і будемо в ньому жити аж до часу воскресіння пророків. І в цьому часі ця правда нам допомагає подивитися ширше на масштаби Божого спасіння. Ця правда допомагає нам не бути сектантами і не казати, оце наша група найкраща, і ми тільки будемо спасені. Ми сьогодні чесно визнаємо і бачимо посвячений Божий народ в різних християнських церквах, а навіть деякі, які до жодної церкви не належать, але Господу належать. Пригадуються мені слова Мартіна Лютера, якому закидали, що він єретик, і казали йому так: «Хіба ти не знаєш, що немає спасіння поза церквою?» А він каже: «Трошки не так. Немає спасіння поза Христом, а не поза церквою». Кілька тижнів тому в Чернівцях я мав розмову з одною сестрою, з одної церкви, яка вона казала: «Хто не буде в нашій організації, той загине в Армагеддоні». Бо не в нашій організації. Немає спасіння поза Христом, а не поза організацією. І в кінці розмови була така відповідь. Брат Вася Дарійчук каже: «Ну, дасть Бог, ми зустрінемося в Царстві Христовому». А вона каже: «А ми з вами не зустрінемося». І я зрозумів чому. Бо вони не планують нас там побачити. Хай брати свідки Єгови, які по інтернету мене слухають, не ображаються, але не треба робити з жодної організації священної корови. Христос – Спаситель, а автор спасіння – Бог Всемогутній. І тільки той, хто через Христа приходить до Бога, може сподіватися на спасіння поза будь-якою організацією людською. Брати і сестри, побіжимо вперед, там тисячоліття минуло, туди-сюди. Подивіться на оце. Якщо хтось вважає, що його організація спасає, то й гляне на Всесвіт. Ви бачите тут землю і не побачите. Бо це така порошинка. А на цій порошинці малесенька людинка. І вона вилізла на пеньок і каже: «Оце на цьому пеньку спасіння. Хто сюди не вилізе, то тут не буде». О, як люди звужують Бога і спасіння. Ми заглядаємо поза тисячоліття, бо це ті, які будуть в таборі поза тисячоліттям. Люди, істоти, які будуть на інших планетах навіть. Яке велике Боже спасіння. Це останні фотографії із супутника НАСА. Недавно вони прийшли. Я був вражений, я років 20 не заглядав. Думав, що так осталося, колись сказали, що туманність Андромеди – це найближча галактика, її трошки видно. Як я заглянув, то сьогодні вже видно сотні галактик. То який Бог, брати і сестри? То який Бог? Як він готує велике спасіння для всього роду людського, і не тільки для роду людського, для великого Всесвіту спасіння. І та жертва Христа буде великим прикладом для всіх істот по цілому Всесвіті, як той, хто себе понижує і є вірний Господу, як він буде вивищений. І це ім'я Христа буде знане всім. І той досвід зла, який переживуть люди, буде знаний всім. І він зробить великий, великий урок для всіх істот. То як нам не славить такого Бога? Навіть за ці фотографії. Отако подивився, подивився і думаю: «Господи, який ти великий, які недослідимі дороги твої!» Як каже Боже Слово, Бог усіх замкнув у непослух, щоб помилувати всіх, брати і сестри. Такого доброго Бога славімо на кожному кроці. І хай ця правда допомагає нам широким серцем побачити Бога. Широким серцем. І це допоможе нам в спілкуванні з нашими братами і сестрами з різних конфесій, а навіть і поза церквами. Ми спокійно говоримо, і в кожному, хто щиро вірить, побачимо брата і сестру. А все це зробив Бог через того, який набув велике відкуплення, вічне відкуплення. Оце похоже на Боже око, правда? Ця галактика. Всього-навсього 2 мільярди світлових років від нас. А тепер подивіться, це не зірки. Це в сузір'ї Діви. За нею, за цим сузір'ям, сотні галактик. Це одне сузір'ячко, за яким сотні галактик. А скільки тих сузір'їв є? Мене голова не видержує такої інформації. То як можна такого великого Бога обмежить в рамки якоїсь секти, якоїсь групи чи якоїсь конфесії? Слава великому Богові і нашому Спасителю Христу Ісусу на віки вічні. Амінь.